В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Парламентська асамблея Ради Європи нібито визнала, що частину Донбасу контролює Росія. У наступні півгодини спробуємо детально розібратися, що ж таки ухвалила асамблея і якими будуть наслідки цього рішення.
Відтепер поняття «окупований Росією Донбас» буде використовуватись в документах міжнародного права.
Але чому Росію не назвали окупантом? Які наслідки для Кремля матиме рішення парламентської асамблеї Ради Європи? І чи позначиться це на перспективах деокупації Донбасу? Будемо говорити про це з учасниками програми. Слухайте нашу розмову у прямому ефірі та в запису на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM, а відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за фактичне визнання окупації частини Донбасу Росією. Про це написав голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Фейсбук. ПАРЄ проголосувала за поправку української делегації у доповіді про надзвичайний стан і відступ від Конвенції про права людини, де фразу «неконтрольовані урядом території» замінили на території під фактичним контролем Російської Федерації. Що змінюється формулювання, запитаємо у гостей. З нами на зв'язку старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Вітаю вас, пане Кравченко.
Доброго ранку.
Пане Кравченко, одразу таке питання. Наскільки взагалі вам відомий текст ухваленого документу, оскільки після повідомлень про те, що були ухвалені ПАРЄ формулювання про окупацію Росією частини Донбасу, з'явилися повідомлення про неточний переклад, про те, що голосували одне, нібито з'явилися в документі інші слова. Чи відомо вам щось про це? Що, власне, ухвалили і що є в цьому документі?
Так, звичайно, відомо. Формулювання про окупацію цих територій було повідомлено від нардепа від БПП Гончаренка. А насправді це питання семантики, звичайно, але ця семантика зараз надзвичайно важлива для України, оскільки чітке формулювання про окупацію тих територій, які не підконтрольними для України, це означає фактично визнання військового залучення Росії і військової присутності Росії на Донбасі. Формулювання, яке було альтернативним, яке зазначено в документі, це ефективний контроль, або, як ви сказали, це фактичний, де-факто контроль цими територіями. Воно, звичайно, більш розмито і немає такої чіткості судження з приводу, чи є там російські військові, чи ні. Тобто це може бути ефективний контроль фінансової системи, надання дотацій, що так само присутнє на Донбасі, але саме ось факту військової присутності, як це було у формулюванні з окупацією, немає.
А чи ми можемо собі, принаймні, пояснити цю ситуацію, що протягом 4 років ПАРЄ ніяк не спроможеться на чіткі, однозначні формулювання?
Ви знаєте, не лише ПАРЄ. Дуже багато організацій ось такі питання семантичні використовує і навіть НАТО. Наприклад, це була декларація Варшавського саміту, останнього саміту, і у нас буде саміт НАТО цього року в Брюсселі. Але в 16-му році було формулювання у відношенні тих людей, які ведуть війну на Донбасі, там було зазначено це «NATO-backed militants». NATO-backed, Russian-backed militants. Тобто це якісь бойовики, за якими стоїть Росія. Тобто це формулювання дуже так само розмито і не визнає присутність російських військових. Це проблема систематична, нам треба її вирішувати, адже це принципова позиція. Є, звичайно, протидія, дуже сильна протидія в Європі з боку Російської Федерації. У тому ж самому ПАРЕ зараз спалахнув великий скандал з приводу доповіді з приводу Азербайджана. І її ікорної дипломатії – це корупція, це підкупи і лобіювання інтересів Азербайджану. Але ми знаємо, що так само цією практикою може користуватися і Російська Федерація, лобіюючи свої інтереси, підкупаючи потрібних депутатів. І це загальна тенденція сьогодні, що Росія підтримує режими євроскептичні, політичні партії, популістські в Європі. І ось депутати цих партій їдуть до ПАРЕ, і вони якраз голосують за інтереси Росії. А інтерес Росії – це не визнавати власну військову присутність на Донбасі.
Пане Кравченко, от давайте, щоб ми взагалі зрозуміли, от що таке ПАРЕ і яка вага є цієї організації. От уявімо собі, що таки були би ухвалені якісь чіткі формулювання, написали би, що Росія здійснює агресію проти України, що окупант, військові і так далі, тобто от в повній мірі чіткі формулювання, якби вони були. І що би це дало? Що би це змінювало, власне, для України, для Європи?
Це дуже просто. Є європейський прав суду з прав людини, і, власне, він... в тому числі прив'язане, членство у ПАРЕ прив'язано до можливості судитися в цьому суді. І для України це відкривало би можливість для громадян України звертатися з позовами проти Російської Федерації з приводу, наприклад, житла, яке було знищено під час бомбардування, під час артилерійського обстрілу. Тобто ось таке формулювання, воно б дозволило нам діяти більш агресивно у юридичній площині і громадянам України відстоювати свої права проти держави Росія. Ось зараз навіть з формулюванням ефективного контролю нічого не ясно.
Тобто ті формулювання, які є на сьогоднішній день, не дають можливості звертатися до міжнародних європейських судових інстанцій, так?
Приватно – ні. Є у нас держава Україна, яка має там зараз право проти держави Росія у міжнародному суді, але ось для громадян такої можливості немає. Взагалі ПАРЕ – це організація, яка якраз займається ось такими гуманітарними питаннями, організація, яка займається правами людини і дотриманням права людини. Ну і це відома теза Торбьорна Ягланда, соціаліста із Норвегії, колишнього лідера, власне, ПАРЕ. І він виступає, власне, за те, щоб Росія максимально була присутня в цій організації, незважаючи навіть на ті дії, яка вчиняє в Україні. Чи саме через той факт, що інакше стан справ з правами людини у Росії взагалі може бути дуже жахливим і неконтрольованим.
Ну, а який, зрештою, на сьогодні ми можемо бачити сенс перебування в Україні в ПАРЄ з огляду на всю ту низку скандалів, пов'язаних із корупцією, і свого часу з призначенням і відставкою голови ПАРЄ Аргамута? От, ну, що сьогодні дає робота української делегації в ПАРЄ?
Робота дає, власне, це площадка, це платформа, це форум, до якого ми можемо доводити всьому світу, Європі, ту позицію, яка існує насправді в Україні і яку намагається спростувати Росія, доведши таку альтернативну реальність до європейських партнерів. Тобто це майданчик, і нам зараз потрібен будь-який майданчик, аби переконувати європейську громадськість, аби переконувати депутатів, в тому числі європейських, в складності цієї ситуації і в загрозах, які сьогодні існують в Україні. І ці загрози спрямовані не проти Києва, а ці загрози об'єктивно спрямовані на реванш Росії проти Заходу. І, власне, основний реципієнт всіх цих меседжів, зрештою, є Захід і західна цивілізація.
Дякую, пане Кравченко. Лишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Ми ще продовжимо розмову. А зараз я хочу надати слово. До нас долучився експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Вітаю вас, пане Тишкевич.
Доброго ранку.
Ну і давайте ще раз практично спочатку. Стосовно того, що в ПАРЄ ухвалили, бачив ваш допис у Фейсбуці про те, що видали бажане за дійсне. Поясніть нам, будь ласка, ситуацію, що хотіли ухвалити, що ухвалили насправді, і ну, якщо можна, то чому так сталося?
Ну, версії маємо дві. Учора з подачі частини українських народних депутатів пішла інформація, що парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій признається, що території так званих ЛНР, ДНР є окупованими Російською Федерацією, та те, що Росія держава-окупант. Насправді, в фінальному тексті ці правки є, проте не в основному тексті, де йде перелік конфліктів, а є правки в пунктах щодо тичної конкретної держави. А саме в українському блоці це пункти 18, 18.1.3, 18.1.4, де говориться про перетин лінії розмежування та торгівлю з окупованими відповідно нашому закону територіями. Була правка пана Гончаренко та інших про те, що ці території, які в першопочатковій редакції були описані як території, які не підконтрольні Києву, що вони мають називатися територіями окупованими Російської Федерації, на яку сформована окупаційна адміністрація. Так, ця правка була проголосована, за її віддали голоси більш рівно 100 учасників засідання ПАРЄ. Проте у фінальному документі, який невдовзі був опублікований, формульовки вже змінені на що ця територія знаходиться під ефективним контролем Російської Федерації. Так, насправді, це дуже така міцна формульовка, проте вона не є словами окупація. Відповідно до цього, якщо були б слова окупація, то Україна, в тому числі в Європейському Союзі з прав людини, вона могла б посилатися на Женевську конвенцію 49-го року про те, що за інфраструктуру, за забезпечення життєдіяльності відповідно несе відповідальність країна-окупант. Але оскільки слова окупації немає, то і цих можливостей у України немає. Також, якщо було б слово окупант, українським дипломатам було б значно легше доводити, в тому числі в Організації Об'єднаних Націй при обговорюванні формату миротворчої місії, те, що Росія має бути підписантом мандату як один з боків конфлікту. Проте, оскільки слова окупант в документі ПАРЄ немає, то і тут буде дещо важче довести цю тезу. Чому так відбулося?
Да, як так може бути?
Є декілька версій. Є декілька версій. З одного боку, є версія народних депутатів, що правка проголосована, якщо Росія вже признана страною-окупантом. І є версія, яка була опублікована на Європейській правді, про те, що начебто ПАРЄ якимось технічним чином само змінило формулювання. Ну, тут друга версія, вона дуже дивна, бо якщо на міжнародної організації делегати проголосували за якесь формулювання, то воно звичайно не змінюється. Тому справа дуже запутана, справа неясна, і тут варто вже чекати коментарів самих народних депутатів України.
У нас були сподівання, що з нами в ефірі буде і народний депутат, член постійної делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко. Втім, зараз його телефон не відповідає. Будемо сподіватися, що до кінця ефіру він ще з'явиться на зв'язку. Але якщо не з'явиться, то ну, це теж певна картинка щодо цієї ситуації. Продовжимо тоді про, власне, роль, ціну і вартість ПАРЄ. Пане Кравченко, от ну, ви говорите, що це важлива площадка, де Україна може доносити свою позицію. Але, як ми бачимо в результаті, ну, так, скажімо, доносять, але не дуже доходить, я так розумію. точка зору України, позиція з цього приводу, то, ну, власне, як ви оцінюєте ефективність цього майданчику?
Ефективність цього майданчику більшою мірою зараз важко оцінити. Вона, скоріше, символічна сьогодні. Це не є інституція, яка жорстко може регулювати, наприклад, те, що цікаво Україні. Це санкційна політика стосовно Росії. Є питання, які є у компетенції цієї організації. Це переважно питання гуманітарного блоку і прав людини. Звичайно, у цьому контексті можна використовувати цей майданчик, але, знову таки, як ми бачимо, з огляду на ці події останні, корупційні скандали і все це інше, насправді дуже складно сказати, що це використання цього майданчику є для України ефективним. І тим паче зараз там є інший скандал з приводу сплати внеску Російської Федерації, грошового внеску на діяльність організації. Це близько 20 мільйонів євро, які не сплатила Росія, а це є функціонування бюрократичного апарату. Ну і, власне, там зараз дуже багато дебатів з приводу того, взагалі, поведінки Росії, і чи треба вдаватися до якихось жорстких санкцій відносно Росії. Але, ну, Росії на це, насправді, не дуже від цього буде перелепки, тому що, ну, насправді, Росія розуміє, що ПАРЄ знаходиться, її апарат бюрократичний в залежному стані, це зарплатні, це питання функціонування цієї організації. Звичайно, є у нас інші вектори, з якими ми працюємо більш систематично, і я би сказав, що Україна має концентруватися на цих векторах. Це є площадки такі, як НАТО, власне, так, і, на жаль, була заблокована проведення комісії Україна-НАТО з новою Угорщиною нещодавно. І, звичайно, це Європейський Союз, майданчики Європейського Союзу і двосторонні відносини. Це там, де ми маємо шукати максимальної підтримки. Ну і, звичайно, бути Україна має цю роль отримати країни, що направляє політику антиросійських санкцій, а не лише гармонізує її або узгоджує, то тоді, коли першість, власне, щодо цього є зараз у Сполучених Штатів Америки.
Дякую. Пане Тишкевич, от як ви вважаєте, в цій ситуації, яка стосується і, власне, членських внесків Росії, і взагалі цим всі історії, пов'язані з агресією проти України, обговорення в ПАРЄ, сформульованих, задекларованих позицій, ми можемо говорити про певну залежність ПАРЄ від Росії?
Люба організація, яка функціонує на членських внесках, вона залежна від тих, хто ці внески платить. І, звісно, є залежність від Росії. Звісно, що Росія проводить, в тому числі, лобістську роботу не тільки на площадках ПАРЄ, але і з європейськими дипломатами, з європейськими політиками. Тому залежність від Росії, якщо казати в такому вимірі, то вона є скрізь в Європі. Ось інша справа, як ти працюєш з цим майданчиком, бо на відміну від ТЕС про НАТО і ЄС, в ПАРЄ Україна має право голосу. В НАТО і ЄС Україна стане того, хто просить про допомогу. Вона жодним чином не гармонізує, вона жодним чином не, скажімо так, не веде повістку навіть по санкції, бо санкції вводять інші держави. Але Україна просто вона як об'єкт, як територія, на якій відбувається конфлікт, за що Росія в тому числі покарана. Щодо дотично ПАРЄ, то відкидати цей майданчик не можна з однієї просто причини. Так, рішення ПАРЄ, вони не мають обов'язкової сили. Це факт, і це навіть не мерковується державами. Проте, рішення ПАРЄ – це документ міжнародного права. І формулювання, які прописано в цьому документі, вони дуже часто просто копіюються в інші документи. І саме з цих позицій, якщо нам потрібно докладне формулювання, як у випадку з тієї ж самої агресії Російської Федерації або окупації, бо хочу нагадати, що на відміну від теперішньої ситуації, перебули і історії успіху України, бо, наприклад, перший раз в міжнародних документах факт агресії Росії проти України був зафіксований саме в резолюції ПАРЄ. І на базі цієї резолюції вже Україна довела факт агресії, і це формулювання, воно перейшло в інші документи інших структур. Тому навіть як така площадка, як така, якщо можна сказати, приступочка для подальшого розвитку своїх дипломатичних кандидатів, ПАРЄ дуже важливо для України.
Дякую. Пане Кравченко, а от як ви оціните ступінь залежності ПАРЄ від Росії? Вона обмежується, ця залежність, розміром членських внесків, чи є і такі, скажімо, більш глибокі і більш втаємничені процеси?
Я рахую, що такі процеси, звичайно, є. Їх треба, звичайно, довести, але ми говоримо про те, з чого я почав, що про зростання кількості популістських євроскептичних партій у Європі, які отримують місця у парламенті національної європейських країн, і які виступають часто дуже з радикальною позицією, відповідно, щодо антиросійських санкцій, на користь зняття цих санкцій. Ми можемо говорити, що ось така позиція, вона пов'язує, тобто в тому числі багатьох політику багатьох європейських партій, які представлені у цій інституції. І внески – це так само дуже важливий елемент, про який так само сказав. Я би хотів повернутися до того, про що казав пан Тишкевич, так, з приводу майданчиків, на які ми маємо доводити. Мені здається, треба трошки змінювати українську парадигму. Ми зараз займаємося реактивною політикою, тобто ми реагуємо. У нас, на жаль, сьогодні не вимальовується стратегія. Це дуже важливо, насправді, доводити ці факти і агресії, говорити про окупацію на Донбасі, так, і про окупацію Криму, незаконну анексію Криму. Але треба десь переходити від реагування на ці факти і від доведення цих фактів нашим партнерам до якоїсь якісної стратегії, як нам бути з цим, так, і що треба зробити, аби відновити територіальну цілісність та суверенітет України. На жаль, такої стратегії сьогодні не вимальовується з боку України. І, відповідно, ми все ж таки зараз є ось тим об'єктом, так, країною Європи, де відбувається збройна агресія, і нам ще дуже далеко до суб'єкту. І наближення до суб'єктизації, власне, такої України якраз пов'язано з напрацюванням стратегій.
Дякую. Пане Тишкевич, що ви скажете от про стратегію, власне?
Щодо стратегії, я цілковито погоджуюсь, тут нема що додати, бо від А до Я просто прописана і діагноз, і те, що ми маємо зробити, щоб, умовно кажучи, отримати реальний, справжній успіх для України.
Зрозуміло. Скажіть, пане Тишкевич, от я хочу, щоб ви сказали, як ви вважаєте, от ми все-таки бачимо, да, цю певну залежність від Росії, певні тенденції, ці корупційні такі скандали, але ми якось стали звертати більше уваги на парламентську асамблею Ради Європи після початку агресії Росії на Донбасі, після 2014 року. Якось менше вона була в центрі уваги, ця організація, раніше. Тому от можна якось оцінити динаміку змін в цій організації? Вона завжди була такою, як ми бачимо зараз? Чи знову-таки ці зміни відбуваються, коли от Росія вийшла, відкрила, показала свою агресію, власне, не тільки проти України? От ПАРЄ завжди була такою? Чи вона зараз якось, ця асамблея, відрізняється від того, що, як вона працювала раніше?
Ну, здебільшого вона завжди була такою, бо просто раніше не було таких масштабних кризисів, такого масштабу кризису в Європі, в тому числі не руйнувалася вся система стримування та підтримки миру на європейському континенті. Тому, звісно, що в умовах російської агресії все те, що раніше було приховано, воно зараз лежить на поверхні, воно на видобоку. Але сказати, що це зміни останніх років? Ні, жодного разу, бо Російська Федерація, вона десь вже років 15, вона тут планомірно посилює свої лобістські можливості, вона працює і в тому числі з депутатами Європарламенту, що для неї певною мірою більш важливо, депутати національних парламентів, з тими ж самими партіями правими та лівими. Тому просто сьогодні ми це бачимо, а проблеми вони були і раніше.
Зрозуміло. Пане Кравченко, і знову-таки повертаючись до корупційних скандалів в ПАРЄ, пов'язаних з Азербайджаном, з Педро Аргамундом і так далі, для самої ПАРЄ які наслідки можуть бути оцих всіх подій?
Ну, наслідки – це недопущення повторення цих корупційних фактів. Напевно, з корупцією буде трошки складніше. І я не хочу говорити, що вона цілковито зникне, тому що там, де є інтереси, там є мета лобіювання цих інтересів. І дуже часто лобіювання відбувається ось або через натуральний обмін, так, послугами, або через гроші, або ще чи якось. Я думаю, що чим далі Європа буде йти до більшої кількості конфліктів, скандалів, бачимо вже такі негативні тенденції, які сьогодні присутні, зокрема, через наявність багатьох урядів, які є євроскептичними, націоналістичними. Ми можемо казати про Угорщину, можемо казати про Австрію. Напевно, таким буде Кабінет міністрів Італії. І чим більше буде таких конфліктів, де може грати, спекулювати і маніпулювати, власне, цими позицією Росія, тим більше буде, власне, цих інтересів, які треба буде лобіювати через корупцію. Взагалі Росія зараз займає дуже таку деструктивну позицію стосовно того порядку, який сьогодні існує в світі. Вона переходить відверто, дипломати переходять на мову такого періоду 70-х років Радянського Союзу, апелюючи там поняттям імперіалізм і подолання там власне цих імперіалістичних мотивів і звинувачуючи Захід у однополярному світі. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що світ уже дуже давно є достатньо багато акторів, які формують власне не лише США, так, а там є Китай, є країни Європейського Союзу, там за які економічно дуже сильні сьогодні, особливо Німеччина, є зрештою Японія. Фактично Росія розв'язує цю конфронтацію, Росія розпалює ворожнечу, Росія хочуть розпалювати, фактично, я вірю в те, що її кінцева мета – це обмежена війна в Європі. І ось доки Росія це буде робити, вона буде мати таку позицію, стратегію, вона буде використовувати всі інструменти, в тому числі і корупційні складові, і впливи на депутатів, і в тому числі на всіх майданчиках, на яких вона присутня, зокрема і у Раді, і у ПАРЄ.
Дякую вам. Пане Тишкевич, буквально хвилинка лишається, але все ж таки, як ви бачите найближче майбутнє ПАРЄ?
ПАРЄ залишиться. З іншого боку, вже давно ми маємо кризис цієї організації, бо ПАРЄ виникло до створення Європарламенту і думало, що це буде спільний парламент Європи. Так не відбулося. На сьогодні ПАРЄ залишається ще інституція, яка тримає цю організацію. Це Європейський суд з прав людини. Також це площадка для обговорення якихось тем без обов'язкового результату. Тому в такому форматі ПАРЄ залишиться. Інша справа, які там будуть сфери впливу і наскільки ця організація буде впливова на європейському континенті, це питання вже відкрите, на жаль.
Зрозуміло. Дякую вам, дякую нашим гостям, слухачам, глядачам. Нагадую, щойно ви чули експерта Українського інституту майбутнього Ігоря Тишкевича. Також з нами в прямому ефірі був старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Ми спробували розібратися у тому, чи визнала Парламентська асамблея Ради Європи Росію окупантом частини Донбасу, і які наслідки будуть у цього рішення, і, власне, яким є найближче майбутнє Парламентської асамблеї Ради Європи. Це програма «Радіо Свобода» у студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.